کاکا کاوالا سرتا زۆر خۆشاتن بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێوە لە وتارێکتاندا پرسیارێکتان وروژاندووە سەبارەت بەوەی ئایا چارەنووسی کوردستان بە کۆریای باکوورەوە گرێ دراوە. پرسیارەکە ئەوەیە کۆریا لەم پەڕی جیهان و کوردستان لەو پەڕی جیهان کوردستان چ پەیوەندییەکی بەم ڕێککەوتنامەوە هەیە؟
بەڵێ قوربان، ڕێکلاو بۆ بیسەرانی بەڕێزی خۆت تاکجانی بەڕێز. تەمان کوریای باکوور و کوردستان زۆر دوورن لێ کرۆک و جوگرافیا، بەڵام وەکو ئەوەی کە لە هاوکێشە سیاسیەکانە چۆن ئەمانە ڕەفت تەیاکەن بەیەکەوە لە ڕێگای ئەو هاوکێشەی کە لە بینی زلهێزەکانی دنیا هەیە و لە وڵاتەکانی ناوچۆ ئەو سیاسەتەی کە ئەمریکا گرچێتە بەر لە بەرامبەر کوریای باکوور، سیاسەتی تازەی ئەمریکا کە بڵێن فشار بێنین گوشار بۆ بەنیهێنانی ئامانجەکانمان و توندبوون لەگەڵ وڵاتانەی کە بڵێن تۆ دەسەرە ڕۆن، ئەو سیاسەتە ئەگەر لەم بەسەر کۆریای باکوور تەتبیق بکەن و نەتیجەی باشی هەبێ، من خۆم شەخسی خۆم پێم وایە کە ئەو سیاسەتە دوایی لە بڵێن لە بەرامبەر وڵاتانی ناوچەی دەوروبەری خۆشمان کە کوردستان بێ بەکارهێنن، یعنی ئەگەر لەویا سەرکەوتن بەدەست بێنن ئەتوانن ئەوروپا و باقی زلهێزەکانی تر و باقی وڵاتانی ناوچە بخەنە بێننە پشت خۆیان ئەمریکا، بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەم گوشارە بۆ وڵاتانی دەوروبەری ئێمەش بێنن، ئەو کەسانەی کە مەیاری کوردن ئەمریکا بتوانێت فشاری زۆرتر بخاتە سەریان. و ئەمە بە شێوەیەک وا ئەکاکە ئەم شتێکە سەر لە کۆریای باکوور دەگوزەرێ، نەتیژێ ئەوە تاثیری ڕاستەوخۆی بچووکە کە فشار بێرن بۆ دەوروبەری کوردەکان، دژە کوردەکان ضعیف بکەن بە خازانجی کوردە.
کاکەکاوە، بەس پەیوەندیەکە ڕاستەوخۆ لەسەر کوردستان نیە، بەڵکو لەسەر ئەو وڵاتانی کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە.
بەڵێ بەڵێ، ئەو بەتایبەتی ئەو کەسانەی و ئەو لایەنانەی کە نەیاری کوردن، ئەو نەیارانەی کە دژە کوردن و ئەوانەی کە دژی سەربەخۆیی کوردستان و لە پرۆسەی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستانە و لە دوای ئەوە هێرشیان هێنایە سەر کوردستان و داگیریان کرد، نیوەی کوردستانیان داگیر کرد و وەکو پرۆسەی سەربەخۆیی بەعام لە دژی سەربەخۆیی و مافی دیاریکردنی چارەنووسی کوردن، ئەوانە فشاریان بۆ دێت دوایی لەلایەن ئەمریکاوە بۆ یکە ضعیفتر بکرێنەوە. هەرچی ئەوانە ضعیفتر بن، کوردستان شانسی ئەوەی کە سەربەخۆیی بەخۆیەوە ببینێ شانسەکەی زۆرتر بێتەوە.
کاکەوە، چارەنووسی کورد چما بە سەرنوشتی سەدامەوە نەبەسرابوو، خۆ هەڵێکی میژووی لەوە گەورەتر بۆ کورد، ئایا دووبارە دەبێتەوە؟
من پێم وایە بەڵێ، من پێم وایە ئەو جۆرەی کە لە جارێک لە ئینتیفاذەی بیدایەتی نەوەدەکان هەل ڕەخسا بۆ کورد کە بتوانێ ببێ بە دفاکتۆ جیابێتەوە لە عێراق و سەربەخۆیەکی نیمچە سەربەخۆیە بەخۆی ببینێ، و ئەو هەلەی کە لە 2003 ڕوخدا بۆی کە کورد بتوانێ توافقی بکا لەگەڵ بەغا و وڵات عێراق ببن بڕێوە بەیەکەوە ببێن بڕێوە، من پێم وایە هەلێکی لەوانە باشتریش ئێستا بەڕێوەیە بۆ کورد کە کورد بتوانێ ئێستا کە پێگەی قورسریشی هەیە لە دنیا و وەکو یعنی وەکو توشمانە کورد هێشتا نەبووە بە وڵات، بەڵام هەر وەکو وڵات ڕەفتاری لەگەڵا کرد لەلایەن هەموو لایەکەوە. کورد ئێستا پێم وابێ لە ماوەیەکی زۆر نزیکە، داهاتوێکی نزیکە، خەلێکی زۆر زۆر باشتری لەوانە بۆ ڕەخسێ بۆی کە بتوانێ بچێتە پشت پرۆسەی سەربەخۆیی و سەربەخۆیی ئەو ئاواتەی لە نوێژینی هەموومانە بەدەستی بێنە.
ئیوە لەو بڕوایەدانین پەیوەندیەکان بەتایبەت پەیوەندیەکانی وڵاتە زلهێزەکان لەسەر بەرژەوەندیەکانیان ڕاوەستاوە، ئایا ئەمریکا ئامادەیە بەرژەوەندیەکانی لەگەڵ هەر کام لە وڵاتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەشکراوە بکاتە قوربانی کورد؟
ئاخر شەرد نیە، شەرد نیە بڵێن ئەمریکا هیچ وڵاتێک بکات بە قوربانی کورد. ئەم پرۆسی سەربەخۆیە جارێ لە کوردستانی باشوورەوە دەستی دەکات. شەرد نیە کوردستانی گەورە و ئەو کوردستانی کە هەر چوار پارچەی کوردستانەکە بێت ئێستا. ئێستا کوردستانی باشوور پرۆسی سەربەخۆیی و ڕفراندۆمی تیاکراوە بۆ سەربەخۆیی و جیاکردنەوەی کوردستانی باشوور لە عێراق بەقازەنجی ئەمریکایە، چونکە ئەمریکا پێویست لە ناو عێراقا مجموعەیەک لاەن هەن کە هەم دژی کوردن و هەم دژی بەرژەوەندەکانی ئەمریکان، یعنی ئەمریکا بە ضعیفکردنی ئەو هەن و بە نەپشت پرۆسی سەربەخۆیی کوردستانی باشوور بە تەنیا ئەتوانێ زۆر زۆر خازانش بکا. شەک نییە ئێستا ئەمریکا بێ چوار پێنج وڵاتی و مەنتەقەی دابەش بکا بۆی کە کوردستان دروست بێ، ئەوە تۆزێ هێشتا دوورترە.
کاگەکاوە، کۆریایە کە خاوەنی لەشکەرێکی زۆر بەتوانا و چەکدار بە چەکی ناوکیە و سەرکردایەتیەکی بەتوانا و لێهاتووی هەیە کە ئامادە نەبوو سەر بوو گەورەترین هێزی جیهان دابنوێنێ لەگەڵ وڵاتێک وەکو کوردستان کە وەکو باس دەکرێن نە لەشکەرێکی مەشقراوی هەیە، نە ئابوورییەکی بەهێزی هەیە و نە سەرکردایەتیەکی ژێر و بەتوانایی هەیە بەراورد بکرێ.
کوریا با عربو ام کوریا با کوربو برابر با کوردستان یعنی کوریا با کوربو برابر زه خاصه کانی کوردستان او فشار کله سر کوریا با کور او اسم مجبوره کوریا با کور د جیر فشار اقتصادي او لجه فشار ولن دینکانا مجبوره چوک دادا او سردانه نه بو غرق ولاتانی دوروبری کوردستان شو ولاتانی ناو چک پلین سرکیش نو سرون او ولانه نه کله په تایب بغدا دغه قاهي مکان یعنی کان او ام ابي اما ابي اوان مقارنه بين مقايسه بين لغل كوريا باكو اوان مجبوره بن لجل ام فشار ام هلو تندرو كان كي ستون بكان كلا بيكار هاتونو لا اداري ترامب هن اوان مجبوره بن بش نجر ريوان جوكو كوريا باكو بكو نجر ام فشاره لنتيجة رزعيف تربنو او بقازان جيم يعني اما راسوخو قازان ناراسوخو قازان جيم نمبروسو
راست امریکا گورترین ولات جهان و به سیرینی بلام تا او کاتی روسیه و چین پشتیوانی ایران سوریه و ترکیه بگرن امریکا دتوانی پلان کنی لو نو چانه ده با آسانی پیاده بکن
من تیمای هم روسیه و هم چین لاخیره و کس به ولاتانی کی عقلو ته گشتون و برجوانی کانی خو یار لناو چکه بتایبد کوردستانی باشور روسیا بتایبد و کوزنگیز ایویت لرگای او بلین عقدی بواری نو تو غاز که هیتی ایویت لکرستان ها پیگه ایکی باشی هده چونکه روسیا لعراق هیچ پیگه ایکی نیا عراق به همو کاته که عراق جی نفوزی غرب بود بلان ایسک او لرگای کرستان ها اتوانه جگه پیگه بو خوی کاته لعراق ها و پیگه ایکی باشی هده و روسیا هیچ کاته مخالفتی نکردو ها دیش یو نبو که کرستان سر بخوبه و توش یعنی يعني هم پیشتیج و توانا هم بیسن لحفتی پیشوا سروتی روسیا
بلام چی کردوه روسیا؟ چه روسیا یا هر ولات گیتوه جگه لقصه چی هم کردوه؟
جگه لقصه عقدی هم کردوه عقدی نو تو غازی هم کردوه هیچ تبو که اوه بقوه دینه چکه او لبر منافعی خوی اچه تا پشتوه که دفاع که لکرستان و لبر پیگه خوی و لبر او قازان جلی که لبوار
خو اکسان موبرش کردستان و که که
آخر من یک شتی تریش هست که من پیش از آماده فکری نوشته بودم که لکاتی رفراندوم و لذا رفراندوم آو کسانی آو بین موظفانی که ل عراق هون ل ایران امریکا موظفی ادمنستریشن پیشوبو یعنی هیچ کام لوانم نگورابون است ولی زمانی اوباما آنها نگورابون است تازه به هاتنی جان بولتون و مایک پومپیو ام ادمنستریشن تازه که تازه یک دو ماه اما دستی که دو اما است سیاستی امریکا و سیاستی اداره ترامپ به جلو برون تر روش نبیتو. من پیما ایل کاته که رفراندوم کرا هشتا سیاستی اوباما لعراق ابراز رو. یعنی لازال یعنی من پیما او تایمینه توزک بحالا درچو تایمینه که لبروی که هشتا ادمنستریشنی اوباما ما بو لعراق.
که
اوباما اینا بر برای.
وشی پروسه عقل کردنی کوریا باکور بکار هیناوا لو بر رای دانین اگر هر سازشک هبوا هر دو لاوه کراوه؟
سازشی امریکاش کراوه بله امریکا دو اینی هیا یعنی دو ابه دو شبکا دو رگه هیا لسه دو ریانه که یا ابه برات دست که بشر اتمی لگل کوریا یا ابه لگل یا بسازه لگل یا سازه نیش یعنی تو به دانستان که بشته بوده تشته گوهر بری کوریا باکور تاریخ کنزو بیسو پیل ساله درو کردنی هیا لگل غرب یعنی درو که و اول باشه این بلام نیکه، بس بوی پاروایی هم. اساس احتمالی اوی که، یعنی به اگر اوی که کره با کردی سندروب که هر هیا، و عقل کمی کره با کردم قصد کنم اوی که عقلی کن که ایتر داری شده به ولاته کی که بهتر ناو کمالگانی و دولتی، بله به ولاته که وکو کره باشوری لگه تقریبا. و عقل کمی کره با کردی یعنی اوه. بلام امریکا اگر مجبور به آوانش کرده لو رجای بوی که او عقل به معنی مجبور بیکه
در افغانستان. که آیا هلس کوتی سرانی کرد به همان شیوه کم بوا که بو چرکه کش خوی برانبر به ترامپ ببچک نزانی؟
هلس کوتی سرانی کرد برای من تا حد یک زور باش بود بلان تا حد یکش کم کوری ها بود اوی که زور پشت بستن به تنیا امریکا کاری که باش نیه چونکه جال امریکا زلهزی تریشه و جال و ولاتانی ناوچه هیه و جال و خباتی که سیاسی و کمالایتی که لم ولاتات همتی هیه دین و کرد او زور دار پیشتا که بقوت به اینجا تو اگر تشگیری امریکا تبه یا تشگیری ولاتانی تریشه تبه اتوانی شت کې به همو یعنی بلین ترکیبه له همو شتانه نه بس تنیا دان شي بلین پښ په امریکا بس چې ځان امریکا همو مشاکل خان په حل کم ته ماوي او او حلب او ازروان
میله
ولا نه دی واقع نه به به زه هیڅ تریشه ولاتی تریشه انسان بتونه لګل نه پیر به او به مرتیوان یعنی پروسسر به خو یې بل کې
میډیکار کا شیخ الاسلامی زور زور سپاس
زور زور ممنون.